Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota hidhataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii giddugaleessaa kilooherzii 837 dambalii gabaabaa kilooherzii 7175 fi saatalaayitii Arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilooherzii 13810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoorraa isinaa dhaqqabu akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya har'aa beeksisuun kan isin waliin turu Al-Liban Gadaatiin. Qophiilee har'aaf qindeeffanne wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksamu. Akkuma aadeeffanne jalqabarratti oduutu caqasama. Haqa hawaasa musliimaa doorsisaa fi shira aadeeffatameen ukkaamsuuf wixxifatuun kasaara siyaasaa guddaadha. Ibsa adda bilisummaa Oromoorraa laatamedha oduun booda isin biraan ga'ama. Baay'inni qawwee fi hoomaa waraanaa abbootii irree kufaatiirraa oolchee hin beeku. Qophiin kanarratti fuulleeffatu immoo ibsa adda bilisummaa Oromoo booda isinii dhiyaata. Dr. Virginiyaa Roos Luuling dhalattee umrii ishee waggaa 73 baatii amajjii dabre keessatti du'aan addunyaa kanarraa boqatti. Dr. Virginiyaa Roos Luuling eenyu? Waldaa gargaarsa Oromoo yookiin ORA keessatti qooda akkamii ba'atte? Ummata Oromoo birattoo akkamitti ilaalamte? Qophiin seenaa gabaabaa Dr. Virginiyaa irratti xiyyeeffatu gara boodaa irratti isin biraan gahama. Walgayin tokko dhiyeenya kana Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoo dhaatuudhaan hawaasa Oromoo achitti argamu dogoggorsuuf dhaaba Gimboot 7 gaggeeffamuun hubatameera. Kanarratti bakka bu'aa hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaa obbo Caccabsaa Diimaa haasofsiifnee jirra. Gara xumura qophii keenyaa irratti isinii dhiyeessina. Hanga xumuraa nu faana turaa jechaa gara oduu sa'aa kanaattan isin ceesisa.
Akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu gaggala kanaa kan isin dhageessu an Malkaa Seenaati. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba amantiilee hundumaa ija tokkoon laalu waan ta'eef cubbuu amantii tokko soo baay'ee akkanii dhiibuuf beekaa mootummaa wayyaaniin hojjetamaa jiru callisee laaluu kan hin dandeenye ta'uu beeksise. Addi bilisummaa Oromoo kana beeksise haqa hawaasa musliimaa doorsisaa fi shira aadeeffatameen ukkaamsuuf fixxifatuun kasaaraa siyaasaa guddaadha jechuun ibsa guraan dhala 13 bara 2013 baaseeni. Ummatoonni garaagarummaa amantaa isaanii wal dandeessifatanii bara dheeraaf wal jaalalaa fi wal kabajaan akkuma jiraataa turan egereefis ololasummaawaa sirnichaaf osoo gurra hin ergifne aadaa gaarii kana akka gabbifatan fedhii adda bilisummaa Oromoo ta'uu kan beeksise addi bilisummaa Oromoo. Mootummoonni fi hawaasni idila addunyaas olola sobaa wayyaaniin uffisiisaa kana dhagaa callisuun sirna kana caalatti goobsaa fi badii dabalataaf qopheessaa akka jiru beekanii sagalee balaaleffannaa isaanii yeroodhaan akka dhageessan gaafateera. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa kanaa qophii keenyaarraa keessatti oduuttaansinee isiniif dhiyeessina. adda bilisumma oromoo bira dhaabbatanii qabsoo bilisumma oromoo galmaan ga'uuf wareegama barbaachisu kamuu baasuuf qophii ta'uu isaanii barattoonni oromoo yuunivarsiitiilee jimmaa, mattuu fi miizaan teeppii beeksisan. Hooggantoonni qeerroo barattoota oromoo yuunivarsiitiilee jimmaa, mattuu fi miizaan teeppii kana ka beeksisan walga'ii guraan dhala sagal bara 2013 walitti dhufuudhaan magaalaa jimmaatti gaggeeffatan irratti. Sabboontoonni Oromoo kunniin marii bal'aa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fuulleeffate erga gaggeeffataniin booda ibsajjannoo qabxiilee garaa garaa of keessaa qabu baafataniin qaamonni hawaasa Oromoo hundi waltaanee qabsoo sirna wayyaanee TPLF irratti gaggeeffamu haafinisnu jechuun waamicha godhatan. Qabsoo gootonni Oromoo kaleessaa nuungaan galiisaa kan maayyiitiin ga'uuf ni sossoonaa ka jedhan sabboontoonni barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee kanneenii ummanni keenya shira alagaan uumu gandaa fi amantaan osoo waliin qoonnee qabsoo isaa irratti akka jabaatu dhaammanna jedhan. Kana malees tokkummaan qaamota adda bilisummaa Oromoo lamman gidduutti taasifame sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaa haaraa ta'uu hubachiisanii nutis gama keenyaan adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbannee gama dandeenyu maraan hojjechuuf qophiidha jedhaniiru. Itti fufuun duula hidhaa fi ajjeechaa saamicha lafaa fi qabeenyaa akkasumas duula mirga amantaa uummatootaa sarbuu sirna wayyaaneetiin gaggeeffamaa jiru cimsinee dura dhaabbannaa ka jedhan barattoonni Oromoo mooraalee yuunivarsiitii Jimmaa, Mattuu fi Miizaan Teeppii sochii hawaasni Oromoo biyyoota ambaa itti jirus dinqisiifatanii ammas ummanni keenya keessaa fi alaan tokkummaan ka'e akka falmatu dhaamaniiru. Dabbaloota wayyaaneetiin kan guutame manni murtii wayyaanee ammas murtii dabaa ilmaan Oromoo irratti dabarsuu itti fufe. Galmee dargaggoo Garbaabaa Dhaabaa jalatti kan himataman dargaggoon Oromoo Fayyisaa Sanyii fi Gaaddisaan Sarmuu jedhaman dharaa yakkamanii mana murtii wayyaaneetti erga dhiyaataniin booda hidhaa waggoota 6 fi 7 akka adabaman itti murtaa'e. Dargaggoon Oromoo Fayyisaa Sanyii waggoota 7 akkasumas Gaaddisaan Sarmuu ammoo waggoota 6 akka adabaman dabbaloota wayyaanee murtii haqa maleessa Oromoo irratti dabarsuuf dhaabbataniin gidduu kana itti murameera. Dargaggoo Garbaabaa Dhaamaa ammoo bakka jirutti qabamee akka jedhamu murtiin ka darbe waggaa ta'u bakka argametti haa qabamu ka jedhus miidiyaa wayyaanee Shaggar FM 101.1 irratti labsamuu maddeen gabaasaniiru. Mootummaa wayyaanee TPLF sababoota garaa garaa tolfachuun duula hidhaa lammiilee Oromoo irratti gaggeessu jabeessee itti fufe. Gabaasaan maddeen keenya nuungaan akka addeessutti gartuun wayyaanee TPLF duula hidhaa maqaa miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo jedhuun uummata Oromoo irratti gaggeessu bal'inaan itti fufee jira. Bal'ina isaaf jaalbariintu gadaa.
Guraanna lalama bara 2013 humnoonni tikaa mootummaa wayyaanee godina Lixa Wallaggaa mana barumsaa qophaa'inaa qeellamirraa barsiisaa Akliluu Hordofaa jedhaman hukkaamsanii reebicha ulfaataa erga irratti raawwataniin booda mana hidhaa deddeessatti darbuu gabaasan arganne ni addeessa. Barsiisaa Akliluu Hordofaa reebicha irratti raawwatameen halaamaa keessatti kan argaman ta'uu kan gabaasan maddeen keenya kanumaan walqabate barattoonni fi barsiiftoonni mana barumsaa qeellam mormii kaasuun barnoota akka addaan muran hubachiisan. Gama biraatiin achuma qeellam ganda yattii keessatti adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu walga'ii mootummaa fashalsisan jechuun namoota 3 Fissaa Asaffaa, Kaachoo Ligidii fi Mallasaa Asnaaqee jedhaman mana hidhaatti naquun dararaa akka jiran gabaafamee jira. Oduma walfakkaatuun mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz Onataangoo keessa jiraatan maqaa waraana bilisummaa Oromoo sooraa jirtu jedhuun hidhaatti naqaa jiraachuun barameera. Haaluma kanaan hanga ammaatti namoonni 9 kanneen hojjettoota mootummaa ta'an qabamanii kan hidhaman hoggaa ta'uu lammiileen Oromoo biroollee yaaddoo hamaa keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera. Darajjee Tarrafaa, Hasan Suleeman, Amsaaluu Dalasaa fi Efreem kanneen jedhaman ilmaan Oromoo naannoo Beenishaangul keessatti hidhaman kanneen ammaaf maqaan isaanii nu gaheedha. Bulchaan naannichaa Amar Naasir jedhamu duula hidhaa lammiilee Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kana sadarkaa duraatti harka keessaa kan qabu ta'us maddeen dabaluun gabaasanii jiru. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaaneen duula hidhaa isaa itti fufuun kibba Oromiyaa godina Booranaa Onaareeroo keessaas lammiilee Oromoo ukkaamsee mana hidhaatti guuruu oduun nu ga'e ni hubachiisa. Obbo Ramatoo Jiloon, Obbo Diittaa Qaabatoo fi Galgaloo Waariyoo jedhaman walga'ii mootummaa irraa qooda hin fudhattan ummannis akka hin hirmaanne qindeessan jedhamanii dabbaloota wayyaanitti yakkamanii kanneen Onaareeroo keessa hidhamaniidha. Jarmiyaan Qeerroo Oromoo dhimma kana ilaalchisee akka jedhetti tarkaanfiin hidhaa fi reebichaa qabsoo sabichaa taakkoo tokkollee duubatti deebisuu kan hin dandeenye ta'uu hubachiisee ummanni keenya qabsoo isaatti jabaachuu qofti furmaata ta'uu hubatee tokkummaan akka qabsaa'u dhaameera.
Godina Baa Wallaggaatti walga'iin dabbaloonni wayyaanee barsiisota Oromoo doorsisuuf qopheessan mormiin diigame. gabaasaan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa nuungaan akka addeessutti dabballoonni wayyaanee godina baawallaggaa onaggiddaatti barsoota onoota shanii walitti qabuun dorsuuf yaalanii itti milkaa'uun dandeenye. Barattoota nuuf qabuun dandeenye uummatas tasgabbeessuu dadhabdan hidhala gaabbayyaaf buusii baasuu diddan kanneen jedhan komii dabballoonni sirnichaa barsiisota irratti dhiyeessanidha. Barsiisonni gama isaaniitiin biyya seerri hin jirre, biyya mirgii fi bulchiinsi gaariin hin jirre keessatti uummanni akkamiin tasgabbaa? Yoo namni dhugaa isinitti himee mana hidhaatti nama darbattu jechuun dabballoota sirnichaa gaaffii muddan waan buusii hidhala gaabbayyaa jettaniis nuun gaafatiinaa hin dandeenyu jechuun ifatti dubbatan. Gama biraatiin achuma godina baawallaggaatti tarkaanfii dabballee fi basaasaa sirna wayyaanee katee Geetaachoo Xilaahuun jedhamu irratti fudhatamee walqabatee magaalaa Hindee jedhamtu keessatti dargaggoon Oromoo poolisoota sirna wayyaanee reebamaa akka jiran odeessinu ga'e ni hubachiisa. Poolisoonni sirnichaa barattoota sadii halkan guutuu reebaa bolanii bakkeetti baasanii akka gatan oduun kun dabalee addeessa. Poolisoonni ilmaan Oromoo irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhatan kunniin dalagaa isaanii irraa atattamaan hin dhaabbatan taanaan tarkaanfiin maayyii kan isaan eeggatu ta'u dargaggoonni naannichaas akeekkachiisaniiru. Waggaa tokkoon lakkoofsaa ka jiru diddaan hawaasa musliimaa ka Itoophiyaa keessaa godinoota Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa keessatti jabaatee itti fufuun gabaafame. Guraan ala 9/2013 hawaasni musliimaa godinoota Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa magaalotaa fi onoota garaa garaa keessatti mormii sirna wayyaanee irratti eegala jabeessee itti fufeera. Godina Jimmaa onoota akka Aggaaroo, Maannaa, Limmuu Shaayii, Limmuu, Geeraa, Deedoo, Asandaaboo, Sokorruu, Shabee fi magaalaa Jimmaa keessatti hordoftoonni amantaa Islaamaa dhaadannoolee garaa garaa dhageessuun qabsoo mirga amantii isaanii kabachiisuuf gaggeessan jabeessanii kan itti fufan ta'uu addeessan. Haaluma wal fakkaatuun godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu fi onoota akka Yaayyoo, Hurrumuu, Cooraa, Beddellee, Dhedheessaa fi Buree keessattis diddaan hawaasa musliimaa kun bal'inaan gaggeeffamu maddeen keenya naannicha irraa gabaasaniiru. Hawaasni musliimaa godinoota lammanuu mirgi amantii keenyaa nuuf haa kabajamu ETV'n sobduudha. Sochiin gaaffii mirga hawaasa musliimaa gara dabarsuuf taasifamu haa dhaabbatuu fi kana fakkaatan jechuun dhaadannoo dhaggeessaa oole. Keessattuu erga miidiyaalee wayyaanee gaaffii mirgaa hawaasa musliimaa dabsuun olola dharaa gaggeesse diddaan hawaasa musliimaa kun jabaatee itti fufaa jiraachuu maddeen keenya dabaluun gabaasaniiru. Sochii uummataa kanaan yaaddoo kaseene mootummaa wayyaanee magaalaa Jimmaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa keessa humna waraanaa guddaa qubsiisuun dhaga'ameera. Barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa sakattaan itti jabaachuu maddeen keenya dabaluun gabaasaniiru. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne sumarratti raawwata qophiilee keenyaa fan hordofa.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 22 kiiloheertzii 13,810 irratti siiniif dabraa jirudha. Dhaggeeffatoota keenya qophiin keenya oduun eegalee ammallee itti fufee jira. Ibsi adda bilisummaa Oromoo irraa laatame akka taanutti dhiyaata faana bu'a.
Haqa hawaasa musliimaa doorsisaaf shira aadeeffatameen okkaamsuuf wixxifatuun kasaaraa siyaasaa guddaadha. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Mootummaan wayyaanee gaaffii haqa hawaasni musliimaa karaa nagaan waggaa tokko oliif dhiyeessaa jirutti qoosuu fi doorsisaan callisiisuu yaaluu itti fufuun isaa beekamaadha. Yoo kana mata duree jihadaawi harakaat jedhuun diraamaan kijibaa mootummichaan qindaa'ee dhiyaates qaamuma doorsisaa fi okkaamsaa sirnichaa kan yeroo dheeraaf baratameeti. Mootummaan kun diraamaa viidiyoo bakka adda addaa walitti suphuun maqaa balleessii akkasii hawaasa musliimaa itti yakkuuf kan qindeessee dhiyeessu kun kan duraa miti. Gaafa aangootti dhufee qabee masgiida guddicha Anwar akkasumas masgiidota Harar, Jimmaa fi magaalaalee biroo keessattis shira fakkaataa shireem hordoftoota amantii islaamaa yakkee callisiisuuf tattaafachaa ture. Isa ammaa kana wanni adda godhu garuu gaaffii hawaasichaa kan hooggantoota keenya ofii keenyaaf haa filannu mootummaan dhimma amantii keenya keessaa harka haa fudhattu jedhu dura dhaabbachuuf jecha cubbuu seenaan hin daganne raawwachaa jiraachuusaati. Sirni TPLF gafi ummata durad abachuf jech drama sobaq indeset esun ada satim yero angotti dufe kasen kanuma shakala yona gehim kesumattu adablisuma oromo soba yakim shuror kesa jechisi sufi soba kanas hawasa addunya fudachisi suf jirenya sagutu dama akajiro hinhalamum sabontota oromo kumota heddu maqakanan yakke hideram ajeseram qama hiriseram manaratti gubera garis biya base jiram kijibafe cubbun fitisa yero era kanangaru esayu hingenyem qama harka fudatus hinargannem qabsichas akhawetti abamsisu hindendenyem daranu ummata oromo tiqese sirnicha lagachi semale dorsisan harka hinkennachifnem kanamales juota murasa dura gazet esitota sweden Joan Pearsonife Martin Shibiye jedaman maquma gole sitota jedu kanan yakke angafedu egehid eboda drama sa sobarat qindese awasa addunya fudachiso yale salpatim gazet esitoni sun gafa hidarra bahani biyesani senan kijiba drama sirnoyane qullatti basani awasa addunyat isasaqilun hindagatamum wani amma awasa muslimarat irawota majiros drama mofafi nufisisa akasi kan yerod eraf shakalame gati male hafen wal fakkatam tari wani addegodu yojirate halelafe dorsifni sirnichi ammatasa jirukun imasiyasa sontane amanti hawasni bal antok hordo furatti kan tiyefate ta usatim hordoftota amanticha kan imma amanti sani kesam arki wayane senu balale fatan rukute challisi sof jecham ala walin fakkanen gurmu shoror kestota idila dunya tidof tatta fatama jiram awasa karanaga qofan mirgasa ga fata jiru dallan si sofe arsudan tarkamfi brakes galchuf bekarat hojjetama jirachun egerena nof yadde sadam sirni wayane ummatota biyetti akasumas awasota amanti bulchan jira ofin jedu giddoti ibiddi qabate akkan amne barbadam sirnikun lakkuma jibban ummatarrat jabaato fe kananis angorra darbamutti iyatun ibidden amne ummatota akkasumas hawasota amanti giddut qabsiise ofike sabaqachuf yokanammo gube gubatuf wan karora qabu fakkatam hawasni amanti tokko hawasa amanti kambira walin akka jalalan walin injiranne wal giddu sanit summi shakkefi jibbin safacasam sabon nibiyetti akka jalalafi wal kabajan egere siyasasanin tolfan wal irratti kakasam wayanen makmaks beledam andunan margin margin jette sanitti kan amanu ta'u dalaganisa shiran gutame hangarda irrededdebin dalagu ragagahadam kunammo akka sirnichi motumma ummata kan gafatamnitti dagamu hinta enefe Fedi samicha guttachuf qofa murnagateti ummata yabate jiru tawusa mirkanisam. Awasonni amanti kamufi sabonni hundi. Shiraballe sani badu motumma yane kana dammak insan hubatani fashalsuf walon irratto jachun fardita am. Amantonni amanti kamu olola soba wayanin hawasa muslimarat ofa jiru kana. Amanani fudachurra of kusatani. Kayon sirnichi olola kasi kana yero kanat ofuf. Mali jet ani wal gafachun barbach sata am kayo wayane kunis kayo kok odani bitu baratame wanteef kayo hammenya kana fashal sun ammo dirmanna walo barbach sam addibil summa oromo gocha hammenya ngutame kan wayanen hawasa muslima hawasota amanti bro brat jibbam si sufi ijashakkin lalchi suf rawatajiru gadi jabese balale fatam wachana kafi hawasa amanti kamuratti akkarawatamus hine yemum hawasni amanti kamu ogantotasa ofisaf akkafilatu ogantoni hawasa muslima cubbud ayyakamani hidamanis akkahi kaman gafatam addibilsuma oromo daba amantile hunduma ijetokollal wantef cubbu amanti tok soban yakkani ibuf beka hojjetam akkasim callise lalu hindendaum ummatoni garagaruma amanti sani wal dande sifatani barat eraf wal jalalafi wal kabajan akka jirata turan hunda egerefis olala summa sirnichaf oso gurra hinergifne Ada gari kana akka gabbifatan fedi addablisumma oromotim. Mutumonni fi hawasni idila addunyaf olola soba wayyane nufisisa kana agaha challisun sirna kana chalat gobsafi badida balataf qop esa akka jiru bekani sagale balale fanna sani yerodan akka agesisan gafannam. Injifanno ummato oromov addablisumma oromo gurran ala kudasadi bara kumalamaf kudasadi. Agajirtan kun sagale bilisumma oromo saganta afan oromoti dagefatto ta kenya qopin kenya ammas akuma istifu fetijram bayinik awefi homa warana abbotire kufatira olche himbeku qopin kanaratti fullefatu akkatanut sinidiyata hordo fam
akuma arga fi daga hature dibana motumman abbaire wayanen maka torba nagar si saraya ittisaje dum me shale sabko namti qabu hundatti fayyada mudan hololan ummatto tabiyatti gurra ducha turte tim holola de isa turten bayina me sha warana fi jabina homa warana she akkasumas mahandisumma warana malla zenawi jechu murna biya fi addo fakke site guyottan kurnan darbani fi ya turte ti nama holola shi sa sodarra madde kana af gurra kennitu ibe malem wayanin fakkeessu homa warana abbaa misooma ta'e homa warana diina biyya alaatii dhufu ittisuu danda'u kanaantummaa ummataa qabu ijaare jettee haa hololtu malee dhugaan jiru kan biraatiin ergaan wayyaaneen agarsiisa kanaan dahattee dabarsuu barbaaddes kan biraatiin baay'een namoota guyyaa warana kiyyaa jechuun kan wayyaaneen ittiin shubbisaa turteef maaliif akka ta'e sirnaan hubatu ololli maqaa waraanaan dahatee gaggeeffame kun dubbii ijoo waalamarratti kan rarra'eedha. Haa ta'u malee kaayyoon ishee yaaddee torban agarsiisa homaa waraanaa ittisa biyyaa jettee qopheessite kun kan jaarraa kana keessa hojiirra ooluu danda'u miti. Hololli maqaa abbaa misoomaa ta'uu waraana wayyaanee agarsiisuuf qophaa'e jedhame ummattoota biyyattii gurra duuchaa ture kun kaayyoon isaa inni dhugaan sanii miti. Kaayyoon isaa kan dhugaa fi inni duraa baay'ina meeshaa waraana fi homaa waraana ishee agarsiifatte ummata bilisummaa isaatiif mirga dimokiraasii fi kabajamuu mirgoota dhala namaatiif qabsaa jiru shororkeessuu fi sodaachisuudhaan akka fincilarraa of qusatan ergaa dabarsuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana sochiin ummanni Oromoo bilisummaa isaatiif taasisaa jiru waan sirnicha dhibbisaa jiruuf kallattiidhaan agarsiifni homaa waraanaa wayyaane kun Oromoo fi qabsaa'ota isaa ittiin sodaachisuu fi dorsisuuf yoo jedhame dogoggora hin ta'u. Garuu immoo Oromoos ta'ee ummattoonni Itiyoophiyaa keessaa sirnicha irratti karaa hundaanuu qabsoo gaggeessaa jiran homaa waraanaa wayyaanii fi meeshaa lolaa isheen qabdu sodaatanii qabsoo irraa duubatti hin deebi'anii. Darginis bara bittaa isaatti akkuma wayyaaneen nama hojjechaa jirtu kana iddoo walfakkaatatti mormitoota isaa sodaachisuuf meeshaa waraanaa hedduminaan bitee fi baay'ina homaa waraana isaa agarsiisee ture. Garuu immoo dambalii ummataatiin rukutamuu fi kufurraa isa hin oolchine carraan wayyaanitis kanaan ala hin ta'u. Wayyaaneen abbootiirree qawwee fi homaa waraanatiin ummata biyya isaanii ukkaamsanii bituuf yaalan boodarra qabsoo fi warraaqsa ummata cunqurfamaatiin burkutaa'an irraa waan baratte hin fakkaattu. Osoo baratte abbaa irree Mangistuu Haayilemaariyaam irraa baratti. Osoo baratte Kufaatii Gaddaafii, Hosnii Mubaarakii fi abbaa irree Tuunisiyaa Biin Aliirraa baratti turte. murna dhugaan addunyaa irratti ta'aa jiru hin hubachiifne fi hin barsiifne immoo ummanni cunqurfamee fi dhiitame sirnicha ofirraa fonqolchuun isaa hin oolu. Sochiin har'a Oromiyaa keessatti ummata Oromootiin murna abbaa irree wayyaanee irratti gaggeeffamaa jiru sisuma kana mul'isa. Hangamuu wayyaaneen qawwee qabduu fi homaa waraanashii argasiiftee dhaadattus qabsoo bilisummaa ummanni Oromoo calqabe kan duubatti deebisuu miti. Oromoon agarsiisa meeshaa waraanaa fi homaa waraanaa kanaan shororkaa'ee qabsoo isaarraa duubatti deebi'ee gabrummaa filatus hin jiru. Cunqurfamtoonni kaanis akkasuma. Gama kanaan ololli wayyaanee milkii kamuu hin argatu. Wayyaaneen olola torban tokkoof qopheessite kanarratti ergaan lammaffaa kan isheen dabarfachuu feete dhugaa waraanicha keessa jiru maqaa waraana ummattoota biyyattii bakka bu'uu ijaare jedhuun haguuguu yaaluudha. Waraanicha keessatti aangoo fi iddoo murteessan dakaa kaasee hanga gaara ga'utti Tigraayotaan qabamuu dhoksuuf tattaafachuudha. Kanarraa ka'uunis olola guyyoota 10 gaggeessaa turteen homaa waraana ummattoota Itiyoophiyaa bakka bu'uu ijaareera. Waraanni amma jiru akka durii miti. Kan ammaa kanaantummaa ummattoota biyyattii qabuudha. Dimokiraataa fi kan dimokiraasii beeku hojiin isaas kan misooma fi daangaa biyyattii eegu qofaarratti hundaa'e jette irra deddeebitee manni eegdee jirti. Olaantummaa ishee ifa jirus dhoksuuf yaalii taasisaa turteetti. Dhugaa jiruu fi mul'atu garuu gongumaa haguuguu hin dandeenye. Gama biraan akeekii wayyaaneen guyyaa waraanaa jettee ittiin qabdee waan qabdu agarsiifachuuf tattaafatte godinicha keessatti jabaa fakkaattee mul'achuu fi biyyoota waliin rakkoo qabdutti haganan gahaa jettee of ibsuuf akka ta'e xinxaltoonni ifatti dubbachaa jiran. Homa waraanaa har'a wayyaaneen aantummaa ummataa qaba kan ummattoota biyyattii hundaa bakka bu'ee jettee hololtu kun gama kamiinuu akka waraana ummattoota biyyattii bakka bu'u hin dandeenye ta'e eenyiyyuu ni beeka. Ajajaa 10 kaasee hanga taayitaa waraanaa isa dhumaa kan ta'e itaa maajoor gahutti kan dhuunfate dhalattoota Tigraay wayyaanotuma ta'uu ifaa fi kan addunyaan marti beekudha. Jeneraalota jiran keessayis harka 95% ol Tigraayota. Gama siviilitiinis hunduu akkuma quba qabu kan biyyattii dirree kubbaa godhatee akka barbaadetti irra gulufee ummattoota biyyattii ukkaamsee saama fi dararaa jiru isaanuma ta'uu dhoksaa miti. Waraanni isaan ijaarre jedhanii hololaa jiranis kan nageenya ummattoota biyyattii tiksu osoo hin taane kan dantaa Tigraayotaa tiksu isaanuma wayyaanota. Ilmaan cunqurfamoo waraanicha keessa jiran maqumaa fi malee homaatuu bakka hin qabanii garuu maqaa isaaniin nagadamaa jira. Abbootii irree siviilis ta'ee hoggantoota waraanaa gongumaa kan isaan files kan isaan muudes ummanni biyyattii hin jiru. Yoo Tigraayotuma ta'e malee sabni isaan bakka buufate hin jiru. Murna humnaan aangoo qabatee biyya saamaa jiraachaa jiruudha. Kanaafuu waraana Itiyoophiyaa kan jedhu biyyattii keessa akka hin jirre garuu immoo waraanni paartii biyyattii bitaa jiru akka jiru hunduu ni hubata. Hololli gama kanaan gaggeeffamu yoo ofuma gowwomsuu ta'e malee kan milkaa'u miti. Namoonni tokko tokko Oromoota tokko lama maqaaf ajajaa waraanaa jedhamanii waraana wayyaanee keessa jiran arganii akka Oromoon achi keessaa qooda qabutti hubachuu danda'u. Dhugaan jiru garuu kan fakkeessiif dalagamaa jiruudha. Oromoonni maqaaf ajajoota waraanaa jedhaman kun akkuma hunduu beeku ajajoota naannoo Tigraayitti akka saawwaa eegamanii fi yoo fincaanifillee bahan heeyyama gooftolii isaanii wayyaanee eeggataniidha. Saboonni cunqurfamoon biroos carraa kanaan alaa hin qabanii. Dhugaan akkasii bakkee dirree bahee jirutti gama kamiin akka waraanni wayyaanee ammaa kuni ummattoota Itiyoophiyaa bakka bu'uu danda'u ishuma wayyaanee malee namni biraa hin beeku. Har'a homaa waraanaa Itiyoophiyaa keessatti akka hololamuu fi akka odeeffamutti kan walqixxummaan keessatti dagaage fi waraana aantummaan ummataa irraa calaqqisu miti. Dhugaan jiru faallaa kanaati. Innis aangoonni waraanaa wayyaanee dhalattoonni Tigraay qabeenya saamanii kuufataniin Finfinnee kaasee hanga biyya alaatti gamoo fi viillaa ijaarrachuun jireenya qananii dabarsaa jiraachuudha. Yoo ilmaan cunqurfamootaa beelan dhuman isaan cooma muraa wuskii dhangalaasaa jiraachuudha. Ilmaan cunqurfamtootaa keessattuu lammiiwwan Oromoo waraanicha keessatti ni cunqurfamu. Kabajaas aangoo hin qabanii kan aangoo qabanis akka lammii lammaffaa fi akka diinatti ilaalamu. Kan agarsiisa homaa waraanaa wayyaane fi meeshaalee waraanatu hojjete jedhamee agarsiifame irratti mul'achaa tures Tigrootumaa fi kanneen waliin hidhata qabaniidha. Akka Oromoon qooda homaatuu sirnicha keessatti hin qabne kan caalatti mirkaneessedha. Ummanni Oromoo fi
qabsaa'on isaa holola maqaa agarsiisa homaa waraanaa wayyaanee kana irra wanti hubatan yoo jiraate akka sirnichi fincila uummanni Oromoo fi saboonni biyyattii kan biroo godhaniin dhiphachaa jirudha. Abbootiin irre innaa fincila uummataatiin dhiphatan meeshaa waraanaatiin nama sodaachisuuf yaaluun waanuma addunyaa kanarratti mul'achaa turedha. Garuu immoo seenaa abbootii irree hundaatuu yoo ilaalle baay'inni qawwee fi homaa waraanaa qabsoo fincila uummataa jalaa isaan hin baafne hunduu irree uummataatiin daaraa botoroo ta'anii jiru. Wayyaanis kanuma tushee eeggata. Akka yaadde uummanni Oromootis ta'ee saboonni cunqurfamoon biyyattii kamu hololaa fi qawwee ishii argee sodaadhan qabsoo bilisummaa isaarraa duubatti hin deebi'u.
Ittiin baacuu qabni
dhugalaana
nama nyaata uummanni.
Ittiin baacuu qabni dhugalaana nama nyaata uummanni.
Baacuu qabni ittiin baacuu qabni dhugalaana nama nyaata uummanni.
Ittiin baacuu qabni dhugalaana nama nyaata uummanni.
Bona duumni ganna dukkana duubani bataati wantun duuni gabra yoo makkata itti hafaati. Bona duumni ganna dukkana duubani bataati wantun duuni garba yoo makkata itti hafaati. Nikima dukkanni yoo bari jala dhiyaate booda jechi ilma harasini itini sammaate shamnillee waa dhala rorono itti jabaate. Oromoo leenjifne akka muraa mililikiisu mangistuudhaan tolle gooliin kayyee shebbereetu. Seeroo riftanii agambisuu hedda humnaanii nagaa dholee galaa maal godhaa jettan biyyaanii. Hanga dhiiban qabaa hanga dhiisanii tutubaanu bokoo keetoo cinnaa biyya galaafata du'aanu. Yoo tuffee butanii baasin hafuura jittumaanii hechorraa sanillee namatti dhooti giddumaanii. Gaddaabaa seeyina sabni mataa gaggabannaanii sareenuu qeerransaa garatti dheechisuu dandaani. Ittiin baacuu qabni dhugalaana nama nyaata uummanni.
Ittiin baacuu qabni dhugalaana nama nyaata uummanni.
Baacuu qabni ittiin baacuu qabni dhugalaana nama nyaata uummanni.
Ittiin baacuu qabni dhugalaana nama nyaata uummanni.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Dr. Virginiyaa Looling dhalattee umrii ishii waggaa 78 Baatii Amajjii Dabre keessatti du'aan addunyaa kanarraa boqattee jirti. Dr. Virginiyaa Looling eenyu? Waldaa gargaarsa Oromoo keessatti yookiin Oraa keessatti qooda akkamii baatte? Ummata Oromoo birattoo akkamitti ilaalamte? Qophiin seenaa gabaabaa Dr. Virginiyaa irratti xiyyeeffatu amma akka taanutti isiniif dhiyaata hordofama.
Dr. Virginiyaa Roos Looling abbaa ishii Piiterii fi haadha ishee Silviyaa Toomsan irraa baatii waxabajjii bara 1939 dhalatte. Abbaan Dr. Virginiyaa artistii yoo ta'u haati ishee ammoo barreessituudha. Dr. Virginiyaanis ogummaa kana haadha ishee irraa akka dhaalte seenaan ishee kan ibsu. Dubartoota obbolaa ishee lamaaniif qutsuu kan taate Dr. Virginiyaan faana haadha ishee fi akka ishee bu'uudhaan kolleejjii Somerville kan Oxford seenuudhaan barumsa jireenya ishii jijjiire argatte. Virginiyaan bara 1957 digrii ishii isa jalqabaa afaan Ingiliziitii fi ogbarruudhaan argatteetti. Itti fufuunis barumsa sooshaal antirooppooloojii yookaan qorannoo saayinsii hawaasaatiin yuunivarsiitii London irraa bara 1965 digrii ishii lammaffaa argatte. Digrii ishii kanaafis qorannoon ishee haala mootummaa fi to'annaa hawaasaa kan uummatoota gaanfa Afrikaa jidduu addatti uummata Oromoo ilaallata ture. Dr. Virginiyaa Looling bara 1966 PhD isheef qorannoo gaggeessuudhaaf Somaaliyaa dhaquun waggoota 3 naannoo Afkooyyee jedhamu jiraachuu kan ibsu seenaan jireenya ishee muuxannoon achitti horattes hojii fuulduratti hojjetteef daandii isaa qo'addeessama. Bara 1970 keessa Open University barsiisaa fi dhaabbata wayitasitti haaraatti hundeeffame
Survival International jedhamu fedhinnaan tajaajila laachaas turtim. Sanaan boodas baroota itti aanan digdama oliif dhaabbatuma kana keessa akka gulaaltuu maxxansa Survival akkasumas hooggantuu dhimmoota Afrikaatti hojjetteetim. Baroota kana keessas biyyoota Afrikaa hedduu keessa naanna'uun qorannoo gaggeessaa akka turte seenaan jireenya ishee kan ibsu. Dr. Virginia Luling erga bara 2004 hojii dhaabbata Survival International jedhamu irraa gadamoojjumteen booda dandeettii afaanii fi muuxannoo wayita Soomaaliyaa turte horattetti gargaaramuun qacaramte lammiilee Soomaaliyaa Ingilaanditti koolgaltummaa gaafatan gargaaraa turte. Kana malees dandeettii nama simachuu fi hariiroo gaarii uumuu qabduunis lammiilee Soomaalii fi Oromoo London keessa jiraatan hedduu waliin wal baruurra dabarte dhimma Oromoo addunyaatti beeksisuu fi Oromoota rakkatan gargaaruuf gahee guddaa taphatteetti. Kanaaf ammoo gahee isheen waldaa gargaarsa Oromoo yookaan ORA bu'uureessuu fi akka jabaatee hojii isaa itti fufu taasisuu keessatti qabdu akka fakkeenyaatti kaasuutu danda'ama. Qabsooftuu mirga ilmaan namaa kan taate Dr. Virginia Luling qolgaltootaa fi baqattoota Oromoo hedduu gargaaruun ala walakkeessa bara 1960s hayyuu seenaa beekamaa Dr. Paul Baxter waliin ta'uudhaan waa'ee sirna gadaa barreessiteeti. Dr. Virginia yeroo dheeraarraa kaasanii kan beekan Ameerikaa Atlaantaatti kan argamu Georgia State University keessatti barsiisaa seenaa kan ta'an hayyuun Oromoo Dr. Muhammad Hassan akkatti Dr. Virginia Luling waliin wal baran akkas jechuun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoof himan.
Akkatti wal baran yoggunaan dura biyya Ingiliz dhaqe 77 isiin yogguu san waan gadarratti qoratte yoggaa tokko dura fixattee turte namni wal nu barsiiseeti waan isiin barreessite nagarsiifte qormaaniniin dura wannummaanuun dura waan gadaa dubbise kanuma isiif dura ture huyi nama hedduu gaarii turte akka yogguu sanatti himtetti isiin waan Oromoo baruu barbaadde biyya Itoophiyaa dhayitee wanta godhuu barbaaddee turte zamana sangaa yoggaa 50 ta'uuf deemaa waan Oromoo qorannaa godhuun biyya san keessatti hedduu rakkoo waan taate jecha ittiin tolle achirraa kaatee fi biyya Somaaliyaa dhayitee achitti yoggaa 3 turte achi qoratte akkatti wal barre yogguun akkuma reefu jee yogguun an achi dhagachitti wal barre nama nagayaa nama gaarii nama waaqaa ta'u achittiin bare.
Wayitaa Dr. Muhammad Hassan bara 1981 biyya Yuunaayitid Kingidam Londanitti waldaa gargaarsa Oromoo yookaan ORA hundeessan Dr. Virginiaanis miseensota bu'uureessitootaa keessaa takka turte. Kabajaa fi jaalala addaa uummata Oromootiif kan qabdu Dr. Virginiaan waa'ee Oromoo qorachuu fi rakkoo Oromoo keessumaa koolgaltootaa fi baqattootaa furuudhaaf hojii boonsaa hojjetteetti. Dr. Muhammad Hassan waa'ee Oromoo qorachuuf sababaan Dr. Virginiaa kakaase yookaan fedhii itti hore maal akka ta'e ibsan akkas jedhan.
Fedhiin isii guddoon seera gadaatu isii hedduu mirkaanse. Waan TCCC keessatti waan katabde waan fuula 200 ta'a koppii anuunaan qaba sanirratti maal jechiseeta ummanni gada'aan bulu kun ummata seeraan bulu wanni isiin himtu waan har'aan tana Awurooppaa fi Ameerikaan karaa dimokiraasiitiin seeraan bulan ummanni keenya duru godhuu ture. Tanaatu hedduu isii gammachiisee tana qorattee baruu barbaadde mastereetii isii kanarratti goote karaa Somaaliyaatti deemte. An hedduu kan wal barre 1981 yogguu ORA dhaabne Oromoo Relief Association waldaa gargaarsa Oromoo magaalaa Londonitti yogguu dura dhaabne namni harka mirgaa tahee. Karaa seera tumuutiin bakkatti wal geenyu biiroo jechuu kiyya harkachuun namaa wajji ka wal barru kan godhe tokko isii eega gaafa san ORA maddii dhaabbachuu eegalte hanqa bara dabaretti yoggaa 33 ORA maddii dhaabbachuu turte jechuu rabbii jiilaal. Hammam takka ummata keenya jaalatti ORAan wanni hojjetu nama keenya ka baqate ka karaa Somaaliyaa ka karaa Keeniyaa ka karaa Suudaan keessaahuu yoggaa 80 keessatti baqattoonni Oromoo hedduutu Suudaan keessa ture sani yeche gargar se chima god atur te sambire dabarte isi health and related abayu toko ora waji wal basifte jarri health and limited sun warra doktorota nurse midwife akati bagatoni oromo ka sudan ka isa jiran waan dresara tahu waan nurse tahu barani bagatoota kana gargaaru danda'an warri goosise isaani jechuu san keessa Dr. Trevor Truman sababa sanittichi dhaqee ummata oromoo jaalate inninis eega gaafa san oromoo maddii dhaabbachuu eegale ammaas rakkuma ummata oromoo maddii dhaabbate jechuu 1991 yogguu mootummaan dargii kufte Virginiyaan gaafa Afrikaa dhayite ummata keenya moor ummata Sudan ka Itoophiyaa ummata Oromoo daranuu barte daranuu jaalatte jechuu san dura takkataniin sila duraan ibsuu qabu zamana torbaatamaa saddeetamaa keessatti yoo kan yaadatamu taate dargiin prograama resettlement kayyo'u prograama vilejaadeshin kaju'uun nama karaa olii kana karaa Tigraay karaa Walloo karaa Northern Shawaa gubbarraa biyya Oromoo keessa qubachiisuuf namni keenya nama miliyoona meeqaatu mandara isaanirraa buqqa'ee akka walitti qabamanii akka loonitti mooratti akka eegaman zamana isaan godhaman san dhaaba tokko ture Survival International ka jedhamu Virginia Luling dhaaba sanii waji yoggaa 25 kan hojjate. Dhaabni sun waa hedduu rakkoo Oromoorra geesse Oromoo buqqaate ta biyyarraa baate ta dhumte Oromoo qofa kan hin ta'in ummata Tigraay kan dargiin buqqaafte ummata Amaaraa ummata adda addaa cufaahu hedduu katabanii addunyaarra beeksisanii turan maal jechuudha gabaabduutti sababa Virginiyaa Lulingitti waan badaan dargiin ummata keenyarratti goote ummata kaanirrattis goote sababa sanitti addaa dirree baatee saaxilamte jechuu kiyya.
Dr. Virginiyaan hojiilee waldaa gargaarsa Oromoo yookaan Oromoo Relief Association ORA ofirratti fudhachuudhaan taligaa fi qindeessaa kan turte yoo ta'u hariiroo ORAan jaarmiyoota gargaarsaa fi namummaa biroo waliin qabu cimsuu keessatti gahee guddaa baateetti. Bara dheeraarraa kaasanii Dr. Virginiyaa kan beekan Dr. Muhammad Hassan hojiilee Dr. Virginiyaan hojjette kan seenaa ummata Oromoo keessatti yoomiyyuu hin dagatamne jedhanii fi hojiilee waliin hojjetanis akkas jechuudhaan himan.
Guddaan takka ta'u waliin hojjanne karaa kamiin rakkoon ummata keenyaa ka biyya keessatti hidhaa keessa jiru ka waan qabu zarafamu kan biyyarraa baasan ka baqatee Jabuutii, Somaaliyaa, Somaaliland, Keeniyaa, Suudaan san bira dabree karaa kamiin rakkoon isaanii baramtee karaa danda'amtuun gargaarsa isaanii gahuu danda'a jechuu karaa gargaarsaatiin karaa lamaddiitiin karaa waa barreessanii addunyaa irratti barsiisuu rakkoo ummata keenyaa karaa barsiisanii jechuu guddoon takka tan isiin goote ORAan akka jabaachuu dandeessu akka jiraatu ORAan biyya Ingiliz keessatti riili yeroo dheertu yoggaa 33 akkatti jiraachuu danda'e takka waan isiin gooterraa jechuu takka ta'in amma akka gaarii yaadadhu yoggaa 3 dura ORAan rakkoo maallaqaa cimaa qabaachuu turte magaalaa Londonitti san kaateetiin nama meeqatti xalayaa katabde ORAan akka rakkoo san keessaa bahu tan goote Virginiyaa Luling nama baqataa gaafa Afrikaa cufaahu Somaalee Oromoo Amaara Tigree Eertiraa cufaahu gargaaru turte namuma dhugatti rabbitti amanee haqa namaa baree jiruu isii namuma gargaaru irratti nama dabarse jechuu soogidda addunyaa kan dhiitame maddii dhaabbatee afaan isaa tahee kan addunyaan hin beekne ka barsiisu jechuu.
Dr. Virginiyaa Luling karaa ORAa lammiilee Oromoo biyyoota naannawa gaanfa Afrikaa jiran kan akka Eertiraa, Suudaanii fi Somaaliyaa akkasumas Yemen keessa jiraataniif gargaarsa guddaa gochuudhaan dabalata. Ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanii irraa baqatanii waan itti baratan dhaban gargaaruunis beekamti. Kanaafis gargaarsi maallaqaa ilmaan Oromoo biyya Keeniyaa Nairobi keessa jiran akka barumsa isaanii itti fufaniif taasiste
akka ragaatti kan tuqamudham. Dr. Virginian nama kabajamuu mirga ilmaan namaatiif qabsaawaa jireenya ishee guutuu dabarsite yoo taatu, haqa dhabe, cubbuu yookaan yakka raawwatamu eenyunuu haa ta'u eessattuu yoo argite falmuu fi dura dhaabbachuurraa duubatti jettee akka hin beekne seenaan ishee kan mul'isu. Keessumaa dararaa fi rakkoo uummata Oromoo irra ga'u gurra addunyaa buusuu fi furmaata itti horuudhaaf tattaaffii bara jireenyaa ishee guutuu taasisaa turteen Oromoo hundaan mararfatamti. Dr. Virginian baatii fulbaanaa bara 2012 keessa haalli fayyummaa ishee gad bu'aa deemurraa wal'aansa taasifameefin kaansarii sombaa hamaa yookaan tarminaal lang kaansar jedhamuun qabamuun itti himame. Rakkoon fayyadhaba ishee kun kan hojii boonsaa itti jirturraa ishee hin jilbeeffachisne ta'uu kutannoodhaan kan ibsitu Dr. Virginian gara boodaarras hojiilee eegalte fiixa baasuuf jecha dalagaa barootaaf raawwachaa baate hiriyootaa fi waa hillan hojii isheetti dabarsuuf tattaaffii gochuutti fuulleffachuu hanga gaafa du'aan boqatteettis hojii ishee si'aayinaa fi dammaqiinsaan hojjechaa turuudha seenaan jireenya ishee kan ibsu. Dr. Virginia Rose Luling dhalattee umrii ishee waggaa 73 baatii amajjii dabre keessa biyya Biriteen keessatti du'aan addunyaa kanarraa boqatte. Du'aan boqochuu Dr. Virginia ilaalchuudhaan waldaan gargaarsa Oromoo dhaabbileen mirgoota namummaa fi lammiileen uummattoota gaanfa Afrikaa keessumaa Oromoonni gadda itti dhaga'ame ibsatanii jiru. Wajjirri waldaa gargaarsa Oromoo yookaan ORA Asmaraarraa ibsa gaddaa amajjii 11 bara 2013 baaseen du'a fira Oromoo kan yeroo dheeraa fi obboleettii Oromoo Dr. Virginia Lulingitti gadda gadi fagoo itti dhaga'ame ibsee jira. Dalagaa namummaa Dr. Virginian raawwatte jechaan ibsanii fixuun rakkisaa ta'uu kan ibse waldaan gargaarsa Oromoo waldichi cinaa dhaabbachuudhaan ilmaan Oromoo qayerraa buqqaanii fi baqattummaaf saaxilaman gargaaruuf bara jireenyaa ishee guutuu hojii boonsaa raawwachuu ibseera. Dr. Virginian kabajaa mirga namummaa fi dirqamaan gara biyyaa deebifamuu baqattoota Oromoo biyyoota akka Yemen, Keeniyaa fi Suudaaniif falmuu isheetiin Oromoota kanneen hunda biratti jaalalaa fi kabajaa horachuus tuqee ilmaan maatii fi firoottan Dr. Virginia Lulingiif jajjabina hawweera. Nutis maatii firaa fi waahillan hojii Dr. Virginia Lulingiif jajjabina hawwaa lubbuu ishee rabbiin jannataan haa qananiisu jechaa qophii jireenya ishee ilaalchisuudhaan qindeessine kana guduunfinam.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa, walga'iin tokkoon dhiheenya kana Afrikaa kibbaa magaalaa Johaannesburg keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoo dhahatuudhaan hawaasa Oromoo achitti argamu dogoggorsuuf dhaaba Gimboo 7 gaggeeffamuun hubatameera. Kanarratti bakka bu'aa hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaa obbo Caccabsaa Diimaa haasofsiifnee jirra. Obbo Caccabsaa Diimaan akkas jechuun eegalu.
Tole gaariidha. Walga'iin garaama 19 ture iyyuu. Sabbata gaafa 19 ture ammajjii 19 waltajjiinis kunis kan inni gaggeeffameen warra Gimboo 7 jechuudha. Warreen mashoota mataa Oromooti wajjin ijoollee namoota Oromoo isin jedhanii uummata dogoggorsiisanii wajjin ka'anii uummata Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromooti waamanii jechuudha.
Akkamittiin maqaa adda bilisummaa Oromooti walga'ii kana yaamuu danda'anii adda bilisummaa Oromoo walga'ii kana yaamne irratti sin argamne sababi kan godhameef maaliifi?
Tole akka nuti hubannetti walga'ichi kun maqaa Gimboo 7 fi warra jijjiiramaa yookaan micciiramaa kana wajjin wal qabataa jechuudha. Akka nuti hubannetti ijoollee namoota aga tokko warreen uummataaf anfaajjeessan muti warra akkasiiti jedhanii immoo uummata irratti gartee dhimma mataa isaanii irratti warreen bobba'antu jiru jechuudha naannoo kana. Haala kanaan warri namoonni kun maali namoota warra abashoota biyya kana jiran kanneen Gimboo 7 bikka buunee as jiran jedhanii walitti waliigalanii waan kana gaggeessaniif walgeechinii sigaa kan qindeeffameen bal'inaan waanuma gimboo sabaattiitii fi haala abashummaa kana jalatti ka'ettudha. Guutumattu alaabaa alaabaa Itoophiyaa kan durii sana qabatee guutumattu gubbatti fannisanii alaabaa keenya immoo jala jalatti namatti kakkennamee namatti qoqqoodamee namu harkaan qaqqabatee ture. Dhaamsi dabarfamees dhaamsuma wal fakkaataati. Ergaadhuma ergaa gimboo sabaatti baay'inaan kan calaqqisu nuuf Oromoon akkanatti waliin sossoonee waan kana hojjannaa gammachuu guddaatu nu dhageamaa jabaaddaa nu faana dhiyaaddaa waan akkasiiti waan isaan haasawanii haalichi jiruugaa waanuma kana fakkaate jechuudha. Gabaabatti maqaa gimboo sabaattiin seenuun maqaa ummata Oromoo seenuun kan danda'ameen karaa namoota ummata Oromoo afaffaa geessuudhaaf qophaa'anii hojjetan wajjin jechuudha.
Ilmaan Oromoo walgahii dhaabni gimboo torba yaane kanarratti argaman ni jiru, yoo argaman immoo isa dhaqan maal hubatan maan argan?
Dhugaa dubbachuuf warreen argaman kana keessa immoo baay'inaan dhufanii dawannaa saanichaas ilaalanii hubatanii maqaa adda bilisummaa Oromootiin nu waamamne immoo maaliif waan biraa nutti argisiiftanii nuti immoo kanaaf nu waannee kan nuti hoowwannee fi maqaa adda bilisummaa Oromooti jennaan akkamitti kana dhugootan jedhanii namoonni baay'een gaafii adda addaas gaafatanii gaafichas deebuu fi dadhabnaan achumaan waltajjii gadhiisanii kan ba'an hedduutu jiranii jechuudha. Kara biraatiin namoonni biraa kan irratti argaman egaa warreen akka saboota Uraagee, warreen akka Hadiyyaa fi kan baataan kunkunamme tokko ni jiran turanii warreen Abashoota kara biraa dabalatanii jechuudha. Namoonni achi jiranii titti waan haasaa adda addaas godhanii waltajjichallee qopheessanii poolisaallee waamicha dhaqanii gaafatanii poolisni akka nu irratti argamu jedhanii kanneen gaafatan warreen gimboo sabaatti jechuudha. Namicha maqaan isaatiyyuu beekamaadhagaa Nibroot jedhama.
Malee maqaa adda bilisummaa Oromootiin walgahiin sirna hawaasa Oromoo achi jiruu fi hin gaggeeffamne kan jettudha.
Kanuma guutumattuu maqaa walgeecha sirnaan turree maqaa adda bilisummaa Oromootiin ni waamamu malee maqaa waanuma dhaamsuma uummata Oromoof dabarfamee iyyuu hin qabu ture.
Mee yeroo maqaa adda bilisummaa Oromootiin ilmaan Oromoo achi jiran gowwoomsanii walgahii ofii irratti hirmaachisuuf yeroo murni kun tattaafatu hawaasni jaarnaan hawaasa Oromoo naannoo sanatti argamu waan kun dhugaa akkan taane sobaa akka ta'e adda bilisummaa Oromoo walgahii yaamaa akkan jirre hubachiisuuf tattaaffiin godhe maal fakkaata?
Walgahii kana akka walgahichi walgahicha adda bilisummaa Oromooti waamame taane wanni kun waan dogoraa akka ta'e namoonni gartee uummata Oromoo dogogorsiisuudhaaf waan kana irratti hojjetan jiraachuu bal'inaan uummatatti hubachiifamee ture jechuudha. Karaa jaarmaatiin hubannoota karaa jaarmaatiin argame kanarraa ka'eetu kan namni nu dhagee ilaalee walgahichi walgahicha maalii akka ta'ellee dhibbaa dhibbatti hubatee walgahicha yoo ta'u hin xumuramne inni gaafiin gaafatame gaafiin kunis deebi'uu dadhabnaan waanni namaa galchuun hin jiruuti hojiin wanni kun gartee uummatuma dogoggorsiisu haga yoo uummanni keenya immoo waan hin taane dogoggorfamaa ka jedhuun hin maninuu ka'a. Gaafii adda addaa gaggaafachuudhaan gaafii kanarrattis deebisaan dhabamnaan dhiisanii bira deemanii uummanni hubannoota gahaa qabaataa jechuudha. Bal'inaan warreen keessatti waan wanni kun nuuf bu'aa qaba jedhanii bu'aa dhimma mataa isaaniitiif dhiibatanii uummata dogoggorsiisan waan hin ta'in uummanni bal'aan akka jirutti hawaasni keenya biyya kana jiru hubannoota gaarii qaba jechuudha. Bal'inaan hubannoota gaarii argatee jira. Inni guddaan isarratti mari'atame akka hubannutti nuus qaama sana taanee waanuma ergaa kanuyyuu baruu barbaachisaa ta'uu isaatitu nutti mul'atee hubannee turre. Ergaan isaa gabaabumatti nuti uummata Oromooti nuti argitee uummata Oromooti waliin jiraannaa uummata Oromoorraa ammoo kana dhannuu hin qabnu waliin jiraannaa akka jedhuuf keessaa sodaa fi yookaan ammoo gaddallisii uummata dogoggorsiisuu fi ilaalcha isaanii doomsuu keessaanii qaba waan tokkooni. Bal'inaan ammoo haalli waltajjichi kan ilaallate yeroo sanatti waa'uma dhimma namaa tokkooti dhimma namootaas ilaallataa jechuudha. Bal'inaan
mee murni Habashaa maqaa gimboo torbaan of waamu kun egaa miidiyaa sabquunnamtii keessattuu karaa interneeta adda addaa kanaatiin akka waan adab sima oromo waliin akkasumas immoo hawaasni oromoo Johannesburg jiru akka irratti hirmaate walgahii tokko waliin gaggeeffatanitti dhaqanii isaan ololataa turanii ammallee itti jiran kana ilaalchiftee ati namoota waan kana keessan beekneef waan hubachiif yookaan waan naamtu jira
waan hubachuuf egaa ummanni keenya biyya kana jirani uummata sadarkaa sanii keessa seenanii siin jiranii dhifaa fi fatti beeku haalli waltajjichi itti gaggeeffames haaluma uummata keenya daranu bakka biyya kanattis biyyoota biraattis ifaan uummata oromoo wanni dogoggorsiisuu danda'u hin jiru ka jedhu jala qararee fi ibsaa kuni waan kana uummanni keenya haala durummaatiin yaada kana kajeelee qayyabate yookaan keessa gallaalee hubatuutu isarra jira dogoggorfamni hagaa yoomiitti itti fufa uummanni keenya waanuma salphaadhaan yookaan immoo fakkeeffamuudhaan maaliif jijjiirama maaliif dogoggora ka jedhu baay'inaan egaa amma ijoolleen keessattuu dargaggoonni biyya kana jiranis akka malee itti dagaamaa jira kanarraa kaasee uummanni keenya dogoggoruu hin qabu ka jedhu gaafuma sana ammoo uummanni keenya maaf dogoggora ka jedhu sanatti fufuudhaan nuti uummanni keenya har'a ammoo hireedhuma argame hundattu akka uummataatti nutti hin fayyadamanii karaa rakicha nu godhate nurra darbuudhaafi abbaan nurratti hin hojjanne hin jiru jechuudha biyyoota biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana keessaa namni dhufu kana hubannee akka nurratti hin hojjatamne nuti mataa keenyaaf hiree dhufu irratti abbaa taanee itti fayyadamoo ta'uu qabna waan hin jirreen olola hin jirreen gorfamuu hin qabnu kan qabsoo keenyatti abbaa ta'u numa kan bilisummaa keenya argamsiisu numa nuutu itti abbaadha qabsoo keenya malee namni abbaan hin ta'uuti kana uummanni keenya ifaan irratti beekee qabsoo isaanii jedhatti akka dhiphatti hirmaatu hin gaafadha uummanni keenya waan akkasiitiin akka hin dogoggorfamne waan hin taane jala akka gurraa fi qalbii isaas hin qabanne kajuu tokkoon dabarfachuu barbaadu qabsoon itti fufaa qabsoon uummata oromoo keessaas ta'e alaas itti fufaa uummanni keenya akkuma jiranitti biyya kana keessa jiraatan qabsoo uummata oromoo kan adda bilisummaa oromootiin gaggeeffamu bira dhaabbatanii qabsoo isaanii cimsanii bilisummaa akka shaffisiisaniif yaamicha adda bilisummaa oromoo yeroo yerootti irra deddeebi'ee goru dhageeffachuudhaan qabsoon kun kiyyee uummanni keenya biyya kana jiru akka bira dhaabbatanii deeggarsa barbaachisuu fi cimina akka qooda qabsoo kanaaf gumaachuun isaan irraa akka oromootti eegamu akka ba'aniin gaafataa jechuudha.
Ayyee bakka bu'aa hawaasa oromoo Afrikaa kibbaa obbo Caccabsaa Diimaa yaada nu laatteef galatoomis hin jenne.
Galatoomis.
Yaalmaa kuusisi deegoon naa bataa seenaa kee dattu sangummaan kaa'e diina kee dha'e mirgaan holqante ofargaan ga'e. Diina kee dha'e mirgaan holqante ofargaan ga'e luboot naa bataa abbaan baahire aseema gootu kasaasa biraan saba barreessu. Sikabron fattu seenaa kee dhoftu saba barreessu sikabron fattu seenaa kee dhoftu yaalmaan kuusisi deegoon naa bataa seenaa kee dhoftu sangummaan ka'e diina kee dha'e mirgaa balkante ofargaan ga'e diina kee dha'e mirgaa balkante ofargaan ga'e.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaan har'aaf qindeeffanne kanumaan raawwateera. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.